αρχίσει την εκπομπή με Αλκή στην Πρωτοψάλτη. Αλλά εμείς διαλέξαμε Μάρθα Μορελαιόν και Απορριμμάκ. Είμαστε ακόμη, έτσι, το μυαλό είναι ακόμη λίγο στις απόκριες. Θα μου πείτε γιατί έπρεπε να διαλέξουμε Αλκή στην Πρωτοψάλτη. Μα γιατί έγινε χαμός το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Χαμός όμως. Πού αλλού, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Νικόλ Παπαδοπούλου.
Καλημέρα σας.
Και στο άλλο μικρόφωνο
η Νατάσα Βυσσαρίωνος.
Έτσι ακριβώς. Καλημέρα σας λοιπόν και καλή Σαρακοστή.
Επίσης χρόνια πολλά. Με υγεία σε όλους, να είμαστε όλοι καλά και ελπίζω όλοι να περάσανε υπέροχα.
Μακάρι λοιπόν να περάσαν όλοι υπέροχα αυτά τα φανταστικά, τα εξαιρετικά έθιμα που έχουμε στην πατρίδα μας. Δηλαδή, πού να πρωτοπάς, στον Τύρναβο, στο Σοχό στη Θεσσαλονίκη, στο Γαλαξίδι με τον Αλευροπόλεμο που έχουν εκεί. Είναι πραγματικά ξεχωριστή, νομίζω, η Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα. Είχε και το αεράκι του μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον μετά δεν ξέρω τι έγινε. Οπότε πέταξαν και αρκετοί χαρταετοί.
Ναι, ναι, ήταν.
Και τώρα εδώ που είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, πριν αρχίσουμε να κάνουμε τα τηλέφωνα και να παίρνουμε τους δρόμους για άλλα μέρη και να γνωρίσουμε τους Έλληνες της Διασποράς, γιατί αυτό κάνουμε στις Κουβέντες Μακρινές, αλλά και σε πολλές εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Να σε ρωτήσω, Νικόλ Παπαδοπούλου, πώς πέρασες εσύ, γλυκιά μου?
Λοιπόν, εγώ είχα πάει στη Νέα Μάκρη, στον Άγιο Εφραίμ, στο μοναστήρι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ κόσμο. Και έτσι πέρασε την ημέρα μου, έτσι πολύ ωραία. Και ο καιρός ήταν καλός. Εντάξει, μπορεί να έχει συννεφιά,
αλλά ήταν ωραίος.
Είχε ζέστη, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και την επόμενη μέρα είχα πάει στο πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Εκεί τι γινόταν να έβλεπες. Κόσμος, παιδιά, πετάγανε χαρταϊτούς, καφετέρες γεμάτες. Αλλά ήταν έτσι πολύ ωραία.
Είναι και τεράστιος ο χώρος.
Ναι, ναι, πολύ μεγάλο. Πολύ είσοδη και μπερδεύεσαι, αλλά εντάξει, έχει καρουζέλ. Δηλαδή, για μικρά παιδιά είναι ένας χώρος πάρα πολύ ωραίος. Και οι οικογένειες να πηγαίνουν όλοι μαζί είναι πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Τα ραμποσαλάτα έφτιαξες?
Όχι, δεν έφτιαξα. Δεν είμαι της μαγειρικής.
Δεν είσαι της μαγειρικής.
Καθόλου.
Θα αναγκαστώ να βάλω τραγούδι να σου πω όλα τα μυστικά για την καλύτερα μοσαλάτα και όχι μόνο. Λοιπόν, Κουβέντες Μακρινές, Φωνή της Ελλάδας, θυμίζουμε σε όλους εσάς ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσω ίντερνετ. Έχουμε μία μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, λέω μεγάλη γιατί περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και φυσικά και τη Φωνή της Ελλάδας. Κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας στο www.ertecho.gr και μας ακούτε live 24 ώρες το 24ωρο. Βρίσκετε on demand πολλές εκπομπές του σταθμού. Μας ακούτε και μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Και βεβαίως έχουμε και το δικό μας application, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο. Και για Android και για iPhone μας βρίσκεται το application της Φωνής της Ελλάδας ως Φωνή της Ελλάδας. Έχει ένα πολύ ωραίο φι ελληνικότατο. Θα μας βρείτε λοιπόν και θα μας ακούσετε και με αυτόν τον τρόπο. Στο Facebook μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάλιστα υπάρχει και τρόπος μέσα από το application της Φωνής Ελλάδας να επικοινωνείτε άμεσα με τον παραγωγό. Εμφανίζεται εκεί μια ένδειξη όπου μπορείτε να μας στείλετε το mail σας και εμείς να το δούμε κατευθείαν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά και στο Facebook της Φωνής Ελλάδας μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εκεί. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μια νομίζω χώρα εκτός Ελλάδας.
Έτσι είναι, στη Βαβαρία συγκεκριμένα.
Πολύ ωραία.
Έχουμε τον επικεφαλή της ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου, τον κύριο Κώστα Τάτσι. Είναι, να πούμε, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Έχει αυτή την ιστοσελίδα και θα μιλήσουμε μαζί του έτσι για το πώς πέρασαν οι Έλληνες της Βαυαρίας αυτές τις μέρες. Θα πούμε επίσης για τον έρανο που διοργανώνει για την Τουρκία και τη Συρία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε τώρα με αυτό το μεγάλο καταστροφικό σεισμό το πλήγμα που έχουν δεχτεί αυτές οι χώρες και οι ζωές που έχουν στοιχήσει, έτσι, χιλιάδες ζωές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι χάνονται νέα παιδιά και αυτό είναι πολύ κρίμα. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε και για τις, τώρα με τις εκλογές,
με το φλέγον θέμα,
το θέμα των εκλογών, με τους Έλληνες, στη Γερμανία.
Θα μας τα πει όλα. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στη Βαυαρία, στο Μόναχο, να συναντήσουμε τον Κώστα Τάτσι και θα ταξιδέψουμε σήμερα στην εκπομπή με ξεναγό τη σκηνοθέτρια, τη Μαρία Ντούζα, σε 27 χώρες, πώς είναι δυνατόν θα μου πείτε. Ναι, σε 27 χώρες θα ταξιδέψουμε, γιατί η ταινία της, η πρώτη της μάλιστα ταινία,
το δέντρο και η κούνια, έτσι,
μπήκε στο Netflix πρόσφατα και μέσα μπορούν οι συνδρομητές του Netflix σε 27 χώρες να απολαύσουν αυτή την ελληνική ταινία. Προς το παρόν όμως τραγουδάκι, και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε για λίγο στο Μόναχο.
Επιστρέψαμε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο T-Shirt. Βρίσκεστε στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου και μαζί με την Νατάσα Βυσαρίωνος έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κώστα Τάτσι. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλή Σαράκοστη.
Επίσης, επίσης, να περνάτε όμορφα.
Ευχαριστούμε.
Προσπαθούμε. Λοιπόν, εσείς πώς τα περάσατε? Γιατί
νομίζω ήταν εργάσιμη ημέρα.
Εργάσιμη. Αλλά η τελευταία Κυριακή της αποκρίας...
Είχαν πάρα πολλά σχολεία εκδηλώσεις, γιορτούλες. Υπήρξαν γιορτές τελευταίες του καρναβαλιού, γιατί είναι μια εβδομάδα πίσω το καθολικό καρναβάλι. Αλλά γενικώς χαρούλες, αλλά δεν συγκρίνεται με τις δικές σας που είδαμε στα τηλεοπτικά πλάνα, έτσι.
Είδατε
για... Ούτε χαρτάει τους δεν ξέρω.
Είδατε για την Πάτρα, φαντάζομαι.
Όχι μόνο.
Αλλά στην Πάτρα ήταν θεαματικό, επειδή και όλες λόγω της πανδημίας δεν είχε πραγματοποιηθεί το καρναβάλι.
Ναι, ναι.
Άλλη μία Πάτρα πήγε στην Πάτρα.
Ναι. Ήταν φοβερό.
Ήταν φοβερό, πραγματικά. Παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι μολονότι είναι μια εργάσιμη ημέρα, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, Κώστα. Τα έθιμα όσον αφορά στη μαγειρική, το ρωτώ εγώ γιατί η Νικόλ δεν ασχολείται, δεν της αρέσει η μαγειρική. Της αρέσει μετά, αφού τα μαγειρέψουμε.
Και εγώ με την Νικόλ είμαι.
Λοιπόν, τα έθιμα, δηλαδή τα σαρακοστιανά, όλα είχαν την τιμητική του τη Δευτέρα,
ναι,
και ας ήταν εργάσιμη.
Ναι. Κρατιέται η παράδοση, δηλαδή προσπαθούν με όποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αν δουλεύεις και βάρδια και τα λοιπά, αλλά γεγονός είναι ότι προσπαθούν να τηρηθεί η παράδοση και τα έθιμα. Και το έχω συναντήσει σε πολλές περιπτώσεις, ότι θέλουν να είναι καθαρά Δευτέρα ελληνική.
Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Να πάμε λίγο και στο ζήτημα των εκλογών, γιατί στην ιστοσελίδα που επιμελείσαι, στο Δορυφόρο Μονάχου, που είναι μια εφημερίδα που αρκετά χρόνια τώρα, και μάλιστα η Νικόλ είχε την απορία πόσα χρόνια.
Πόσα χρόνια είστε εκεί εσείς?
Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι από βασικά, υπάρχει από το 1991 σε μορφή έντυπη και από το 2004 σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρέπει
αυτή τη στιγμή να είναι από τις αρχαιότερες σελίδες, εφημερίδες στον απόδημο Ευρώπη, τώρα έτσι δεν μιλάμε.
Για την Ευρώπη, ναι, γιατί είναι 30 χρόνια και βάλε.
Ναι.
30 χρόνια και βάλε, λοιπόν. Ενημερώνεις, Κώστα μας, μέσα από αυτή την ιστοσελίδα και με την έντυπη μορφή παλαιότερα και τώρα ιντερνετικά, ηλεκτρονικά, όχι μόνο τους Έλληνες της Γερμανίας, θα λέγαμε και εμάς εδώ και όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν νέα από τον ελληνισμό, και όχι μόνο για τις δράσεις των Ελλήνων της Βαυαρίας, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία. Και ασχολήθηκες έτσι έντονα και με το ζήτημα των εκλογών, δηλαδή πόσοι Έλληνες της Βαυαρίας, της Γερμανίας μάλλον να πω, γιατί το άρθρο σου αναφέρεται για όλη την Γερμανία, έχουν δείξει ενδιαφέρον να ψηφίσουν από τον τόπο που μένουν, έτσι, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, κάποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο που μένουν. Πόσοι τελικώς έχουν δείξει? Είναι νομίζω αρκετά μικρός ο αριθμός και είναι αναμενόμενος ήταν αυτός ο αριθμός.
Ναι, πριν πω τους αφούς λίγο για να ξέρει και η Νικόλ, ότι η προσπάθειά μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε, αποσκοπούμε μέσω την ενημέρωση να βάλουμε διαφημίσεις, να πάρουμε χρήματα, να κερδίσουμε κάτι. Στηρίζεται σε μια φιλοσοφία θελοντισμού. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, τα νούμερα δυστυχώς ήταν αναμενόμενα. Είναι παγκοσμίως 11.366 οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στοιχεία της 22 του μηνός, παγκοσμίως. Και έχουν εγκριθεί 7.065 αιτήσεις. Τώρα, βέβαια, εδώ πρέπει ίσως μέσα από την εκπομπή σας να πούμε στον κόσμο που έχει κάνει αιτήσεις και δεν έχουν εγκριθεί, ότι πολλές φορές, στις περισσότερες φορές, μία ένσταση βοηθάει, διότι είναι διαδικαστικό το θέμα της απόρριψης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι 3.000 άνθρωποι που δεν έχουν εγκριθεί μπορεί άνετα να μπουν στον κατάλογο αν προσκομίσουν ένα προέγγραφο. Τώρα, τα νούμερα στη συνέχεια, αν είναι παγκοσμίως τόσο μικρός αριθμός, φανταστείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή είναι τραγικά τα νούμερα και όπως είπαμε αναμενόμενα. Δηλαδή τώρα τι να πούμε, ότι είναι 180 άτομα στο Μόναχο, ότι είναι στο Μιλάνο 93, στην Κολονία 62, στην Ρεβέργη 50 που έχει 15.000 κόσμο. Και 50 είναι οι αιτήσεις, έτσι, 27 οι εγκρίσεις. Δηλαδή είναι, δεν πέτυχε αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Γιατί απλά αποκλεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων.
Άρα το μεγάλο πρόβλημα θεωρείς είναι ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έτσι είναι μέσα σε διάστημα 35 χρόνων, να έχεις μείνει 2 χρόνια στην Ελλάδα, δύσκολο.
Έτσι. Δύσκολο και τα 2 τελευταία χρόνια να κάνεις φορολογική δήλωση, που αν δεν έχεις έσοδα και έχεις μηδενική φορολογική δήλωση, δεν είναι και ξεκαθαρίσει μέχρι προχθές αν ισχύει. Δηλαδή πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω από το Μόναχο.
Ναι, μάλιστα.
Το ζήτημα της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, γιατί νομίζω κάπου διάβαζα, αν θυμάμαι καλά, ναι, στην Καθημερινή, ότι στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολη η διαδικασία, δηλαδή μπαίνοντας κανείς στο apodimi.gov.gr, σου ζητάει πάρα πολλά χαρτιά.
Δεν είναι εύκολη, θα έλεγα. Mm. Δεν είναι εύκολη και κάθε τι που γίνεται για πρώτη φορά έχει τις δυσκολίες του. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που δημιουργεί και αυτό μια ανασφάλεια στον κόσμο, είναι τι γίνεται αν εγώ τελικά βρεθώ στην Ελλάδα, δεν θα μπορώ να ψηφίσω. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα αυτά, αλλά απλά αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ήταν λίγο μεγαλύτερος αριθμός αν και η διαδικασία ήταν λίγο πιο απλή. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μπεις μέσα, να έχεις TaxisNet, να μπεις μέσα στο TaxisNet, και τώρα η απόδειμη, η σχέση του με το TaxisNet δεν είναι αυτή που είναι με τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, γιατί ακόμη και να έχουν αριθμό, λογαριασμό στο TaxisNet, το κάνει ο λογιστής τους, ήδη λιγότερο σχέση έχουν με αυτό το δικείμενο. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία δεν βοήθησε.
Άρα είναι δύσκολη, καταλαβαίνω. Ναι.
Θεωρείς ότι ενδιαφέρον παρόλα αυτά υπάρχει για τις εκλογές στην πατρίδα?
Θέλω να είμαι ειλικρινής βέβαια και στο εξής ζήτημα. Δεν ξέρω πόσο μεγαλύτερος θα ήταν ο αριθμός αν αυτή τη στιγμή η διαδικασία ήταν ακόμα πιο απλή. Σαφώς και θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν ο αριθμός αυτός που φοβήθηκαν κάποια ελληνικά κόμματα ότι θα άλλαζαν τους σχετισμούς στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή το ενδιαφέρον υπάρχει, αρκετοί άνθρωποι έχουν συνδυάσει με εκδρομή το να πάνε σε εκλογές, με διακοπές. Δηλαδή θα πάνε ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα ότι έχουν το δικαίωμα ή όχι. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το ενδιαφέρον που υπήρχε πριν 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή φανταστείτε ότι στις ευρωεκλογές πριν 15 χρόνια είχαν δηλωθεί 50.000 Έλληνες.
Για να ψηφίσουν, έτσι.
Για να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας. Mm-hmm.
Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά.
Ναι, μόνο ευρωεκλογές.
Ναι, ναι, μόνο ευρωεκλογές, μόνο για την Ευρώπη. Και εδώ μιλάμε για 11.366 αιτήσεις παγκοσμίως.
Που είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των τελευταίων ευρωεκλογών, που ήταν επίσης το ρεκόρ σε λιγότερες συμμετοχή, σε μικρότερες συμμετοχές, 15.000. Ναι.
Και υπάρχει ένα, θα έλεγα, ότι πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο κάποια στιγμή, ή τουλάχιστον να το δουν λίγο περισσότερο και οι πολιτικοί αναλυτές, γιατί εμείς αναλυτές δεν είμαστε, αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε μια πολύ μεγάλη εισρωή Ελλήνων στη Γερμανία, ναι, στην Ευρώπη, ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί εντάξει, έχει ατονίσει, όπως μας είπε, στο ενδιαφέρον. Δεν είναι το ίδιο που ήταν σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και ναι, κανείς θα σκεφτόταν, μα έφυγαν τόσοι νέοι άνθρωποι. Γιατί να έχει ατονίσει? Δεν θα έπρεπε λίγο να αναζωογονηθεί, αφού υπήρξε μια νέα αιμοδότηση, ας πούμε, νέα αιμοδοσία, ναι, του ελληνισμού, εντάξει, της διασποράς.
Ναι, θα σου απαντήσω με ερώτηση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων που ήρθε την τελευταία δεκαετία λόγω των προβλημάτων που είχε στη χώρα μας, χρεών στο πολιτικό σύστημα, το γεγονός ότι μετανάστευσαν.
Ναι, σωστά. Άρα δεν
γιατί
τους...
να πάνε να ψηφίσουν θεωρητικά, λένε αυτοί, από τη στιγμή που αυτό το σύστημα εμένα με έδιωξε.
Ναι.
Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων.
Υπάρχει και μία πικρία, τέλος πάντων.
Ναι.
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 Μάλιστα. Διοργανώνεις, Κώστα Τάτση, και έναν έρανο, όχι μόνο εσύ, είναι και άλλοι φορείς, από ό,τι έχουμε καταλάβει, για τον καταστροφικό σεισμό, για, τους, για να βοηθήσετε τους σεισμοπαθείς στην Τουρκία και στη Συρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι συνέχεια της φιλανθρωπικής δράσης στην ουσία, που έκανε τη... συντονίστηκε ξανά. Mm-hmm. Είναι δηλαδή 25 φορείς και σύλλογοι που όλοι μαζί είπαμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι αυτό το γεγονός δεν μας αφήνει αδιάφορους και πολύ περισσότερο θέλοντας να στείλουμε και ένα μήνυμα και στους πολίτες τουρκικής και κατοίκους που έρχονται από τη Συρία που ζουν στο Μόναχο, γιατί με αυτούς συνυπάρχουμε και ζούμε.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή είναι μια συμβολική περισσότερο κίνηση, έχει τις δυσκολίες της, mm. που οι λόγοι πιστεύω ότι είναι κατανοητοί, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει, θα προχωρήσει άλλη μια εβδομάδα τώρα, και ο στόχος, όπως είπαμε, είναι πολλαπλός, να βοηθηθεί βέβαια ο κόσμος, από την άλλη όμως να στείλουμε μήνυμα και στον ίδιο το Δήμο του Μονάχου, γι' αυτό τα χρήματα θα τα δώσουμε στο Δήμο, που έχει ανοίξει έναν ειδικό τροπαζικό λογαριασμό, και φυσικά σε όλους τους πολίτες που έχουν συγγενείς και φίλους που ή πέθαναν ή τραυματίστηκαν και ζουν μεταξύ μας, έτσι.
Ναι, ναι.
Ανεξάρτητα αν δεν τους ξέρουμε. Mm.
Άρα είναι πολύ σημαντικό, αν όσοι μας ακούν τέλος πάντων από τη Γερμανία, από τη Βαβαρία, ακόμη και ένα ευρώ, έτσι, μπορεί να βοηθήσει.
Ναι.
Είναι μια κίνηση και συμβολισμού, αλλά ουσιαστικά και πρακτικά βοηθά αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Κώστα Τάτση, σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσετε να περνάτε ωραία και να βοηθάτε τον απόδημο.
Έτσι.
Να είσαι καλά.
Καλή
σας
μέρα.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Porque será. Porque será.
Ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Κοιμούν οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. ανταμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά. Στις ομορφιάς, στις ομορφιάς, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mano? Porque será
que έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Καλησπέρα σας και πάλι. Επιστρέψαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο T-Cert. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου και μαζί με την Ατάσα Βυσαρίενος βρίσκεστε στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Στην παρέα μας έχουμε τη σκηνοθέτηδα Μαρία Ντούζα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε έστω και τηλεφωνικός μαζί μας. Να μιλήσουμε για δύο, θα έλεγα, ταινίες, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτήν που μπορεί να δει πολλοί κόσμος.
Το Δέντρο Κικούνια, λοιπόν, η οποία προβάλλεται πλέον στο Netflix και σε 27 χώρες. Θα ήθελα να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι αισθάνεσαι εσείς για όλο αυτό.
Ναι, το Netflix αγόρασε την ταινία το καλοκαίρι από τον διεθνή διανομέα μας. Η ταινία είχε την τύχη μετά την κυκλοφορία της και στην Ελλάδα να βρει διεθνή διανομή, ενώ έναν sales agent που λέμε, ο οποίος την προώθησε στο εξωτερικό και σε φεστιβάλ και όπου αλλού μπορούσε, και μέσω της εταιρείας αυτής έγινε η πώληση στο Netflix. Ήταν μια τρομερά ευχάριστη έκπληξη. Η εταιρεία διανομής λέγεται East-West Distribution Film, είναι αυστριακή. Έχει έδρα στη Βιέννη και έχει στο κατάλογό της έργα και ταινίες για το ευρύτερο κοινό και οικογενειακά θέματα και κοινωνικά θέματα, και είχαμε την τύχη να είμαστε σε ένα πακέτο 10 ταινιών που κατάφερε να πουλήσει στο Netflix το καλοκαίρι. Από τότε λοιπόν προβάλλεται στις 27 χώρες. Δεν προβαλλόταν και δεν προβάλλεται ακόμα στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν θέματα δικαιωμάτων εδώ τοπικά, τα οποία τώρα έχουν λυθεί και μας είπαν ότι σε 2 μήνες θα την δούμε στην πλατφόρμα εδώ.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και τότε θα κάνουμε και μια καινούργια ανακοίνωση, βέβαια, για να το ξέρει και ο κόσμος εδώ. Ναι.
Το σημαντικό όμως είναι, κυρία Ντούζα, ότι προβάλλεται ήδη σε 27 χώρες. Σήμερα το πρωί, παρόλο που είχαμε κανονίσει για αυτή τη συνέντευξη από την προηγούμενη εβδομάδα, είδα και ανάρτηση, ένα άρθρο σε ομογενειακή ιστοσελίδα του Βελγίου, ότι ναι, μπορείτε να δείτε, Έλληνες εδώ στο Βέλγιο, την ταινία αυτή όσοι είστε συνδρομητές στο Netflix. Και είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι ευχάριστο. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι τα δελτία τύπου αυτά έφυγαν από μένα μέσα στο τρίμερο προς όλα τα ομογενειακά ή όσα μπορούσα να βάλω στο πρόγραμμά μου μέσα, επειδή θα κάναμε και τη συνέντευξη και σκέφτηκα να το συντονίσω λιγάκι πιο καλά. Η πρόθεση και η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει μάθει και πρέπει συνεχώς, ας πούμε, να το επικοινωνούμε. Γιατί ξέρετε, αυτή η ταινία, Το Δέντρο και η Κούνια ειδικά, είναι μια ταινία που ενδιαφέρει τους ανθρώπους του εξωτερικού, τους ανθρώπους της διασποράς, γιατί είναι και το θέμα της τέτοιο. Έτσι. Και όποτε προβλήθηκε, και προβλήθηκε πολύ ευρύτατα και έξω από την Ελλάδα και σε περιβάλλοντα ελληνικών φεστιβάλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης φεστιβάλ κτλ., την αγκάλιασαν οι Έλληνες, ας πούμε, του εξωτερικού, ακριβώς γιατί έχει αυτή τη θεματολογία.
Και θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και στο φεστιβάλ το ελληνικό στο Σαν Φρανσίσκο είδα, είχε
Ναι, πήρε βραβείο. Βεβαίως, και ως η καλύτερη ταινία, ναι.
Πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα, επειδή ακριβώς αναφέρατε ότι η συγκεκριμένη ταινία αφορά και τον απόδεμο ελληνισμό, πείτε μας με ποιο τρόπο, δώστε μας έτσι δύο στοιχεία για την πλοκή.
Ναι, λοιπόν, η ταινία αναφέρεται σε μια οικογενειακή συμφιλίωση. Το θέμα της είναι οι μετακινήσεις των ανθρώπων σε κάθε τους μορφή. Αλλά το αγγίζει αυτό το θέμα, το προσεγγίζει μέσα από μια μικρή οικογενειακή ιστορία η οποία διαδραματίζεται μια μεγάλη εβδομάδα στην Ελλάδα, στο πατρογονικό σπίτι της οικογένειας. Εδώ τα μέλη της οικογένειας, τα οποία ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα πολλά χρόνια και είναι αποξενωμένα, επιστρέφουν και ξανασυναντιούνται σε μια επανασύνδεση η οποία θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τον καθένα. Οι βασικοί χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν και από ένα είδος μετακίνησης. Η κεντρική ηρωίδα, η Ελένη, είναι μια γυναίκα που επέλεξε να σπουδάσει στην Αγγλία και να ζήσει στην Αγγλία και παντρεύτηκε έναν Βρετανό. Ο πατέρας της όμως ήταν πρόσφυγας μετά τον εμφύλιο στη Ιουγκοσλαβία. Άρα ήταν ένας άνθρωπος που μετακινήθηκε από ανάγκη ή δια της βίας, θα έλεγα. Και υπάρχει και ένας χαρακτήρας που είναι οικονομική μετανάστης. Επομένως έχουμε και τα τρία είδη
μετακίνησης.
Ναι. Τα οποία συμπυκνώνται μέσα σε αυτή τη μικρή οικογενειακή ιστορία, σας λέω, που παίρνει μέρος σε 5 μέρες σε αυτό το ελληνικό Πάσχα και το ελληνικό σπίτι.
Να σας ρωτήσω για το εξής, κυρία Ντούζα. Γιατί πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, και τα τρία είδη της μετανάστευσης. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το ζήτημα της μετανάστευσης και κατά πόσο ακόμη και μία μετανάστευση που γίνεται για καλούς λόγους, δηλαδή θέλω να φύγω για να σπουδάσω ή να βρω ένα καλύτερο επάγγελμα, μια καλύτερη ζωή, είναι πληγή, είναι τραύμα, όπως και να υπάρξει αυτή η μετανάστευση. Δηλαδή πάντα υπάρχει όχι απλώς η νοσταλγία για την πατρίδα, αλλά μία μικρή πληγή που συμβαίνει σε όλο αυτό. Και το δεύτερο είναι πώς και σας κεντρίζει τόσο πολύ στις ταινίες σας και στο Δέντρο και στην Κούνια, ακόμη όμως και στην τελευταία σας ταινία, στο Άκουσέ με, πάλι παίζει το κομμάτι της μετανάστευσης και του κατά πόσο κάποιος μπορεί να νιώθει ξένος σε ένα νέο, ας πούμε, περιβάλλον.
Ναι, αυτό το πράγμα μάλλον με απασχολεί ιδιαίτερα. Το έχω ζήσει κι εγώ, γιατί σπούδασα κι εγώ στην Αγγλία και έζησα και 10 χρόνια στο Λονδίνο, οπότε υπάρχει και μια προσωπική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι αυτό που γέννησε το Δέντρο και την Κούνια σίγουρα και στη συνέχεια ενδεχομένως υπάρχει και στο καινούριο έργο, είναι ότι την εποχή που έγραφα το Δέντρο, που είναι αρκετά χρόνια πριν, η αλλαγή, οι μετακινήσεις των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη, από την Ανατολική Ευρώπη σε εμάς, ήταν πολύ πρόσφατες, πολύ καινούργιες και τις αντιμετωπίζαμε και σαν κοινωνία, και φοβάμαι ακόμα και ακόμα αντιμετωπίζουμε, με έναν τρόπο μάλλον φοβικό. Εμένα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο και ήθελα να γράψω κάτι γι' αυτό, διότι στο μυαλό μου οι μετακινήσεις είναι συνυφασμένες με την ιστορία της ανθρωπότητας. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μετακινήσεων, συνεχών. Άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε με μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν όλα ακίνητα και σταθερά και παγωμένα, όταν άνοιξαν τα σύνορα και εμφανίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από την Ανατολική Ευρώπη, νομίσαμε ότι έγινε κοσμογονία, ενώ δεν έγινε τίποτα άλλο από αυτό που συμβαίνει στην ιστορία αενάως. Το ίδιο και τώρα με τα προσφυγικά, με τα μεταναστευτικά. Δηλαδή αυτή η μετακίνηση των ανθρώπων δεν θα την εμποδίσει κανείς. Είναι μέσα στην ζωή των ανθρώπων όταν χρειάζεται να φύγουν, όταν θέλουν ή όταν αναγκάζονται να το κάνουν. Και κατά κάποιο τρόπο αν δεν το δούμε μέσα, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, μέσα σε ένα πλαίσιο ιστορικό και δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση στην ανθρώπινη συνθήκη, στην ανθρώπινη πραγματικότητα, θα είμαστε πάντοτε φοβικοί, θα αντιστεκόμαστε και δεν θα μπορούμε και να το λύσουμε. Αυτή ήταν, νομίζω αυτά ήταν τα κίνητρά μου.
Έτσι. Ο συγκεκριμένος τίτλος τι συμβολίζει?
Ο τίτλος, το δέντρο και η κούνια, εντάξει, προέκυψε λιγάκι αυθόρμητα. Δεν ήταν πάρα πολύ υπολογισμένο από την αρχή, αλλά μου φάνηκε ότι τέριαζε μετά. Η ιδέα ήταν ότι υπήρχε ένα δέντρο στο οποίο η πρωταγωνίστρα ήταν τα μικρή, έκανε κούνια, και τη μέρα που επιστρέφει σπίτι της να έρθει για αυτές τις διακοπές του Πάσχα, τυχαίνει εκείνη τη μέρα να κόβεται αυτό το δέντρο γιατί έχει ξεραθεί και η κούνια πέφτει. Αλλά τελικά αυτό ήταν μια ιδέα πραγματικά, δεν λέω, δράσης. Α, τι να κάνω, πώς να ξεκινήσω την ταινία, κάπως έτσι. Αλλά αυτό πραγματικά εκφράζει τον ξεριζωμό, εκφράζει αυτό που είναι σταθερό και υπάρχει και έχει ρίζα, και αυτό που πάει και έρχεται, που είναι η ώρα και το οποίο κόβεται και πέφτει, αλλά το δέντρο έχει μείνει εκεί ακόμα, ή η ρίζα του έστω. Και είχε έτσι ένα τέτοιο συμβολισμό.
Ένα συμβολισμό τέτοιο τύπου.
Μάλιστα.
Ακόμη και το γεγονός ότι η κούνια και το παιδί, έτσι, η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, εκεί πέρα που έχουμε περάσει τα παιδικά μας χρόνια, αυτό δεν φεύγει όσο και να μετακινούμαστε.
Βέβαια, και ήθελα να σας πω, επειδή μου είπατε πριν για πληγή, αλλά είπαμε πολλά. Η αποδημία πάντοτε, αφού μας παίρνει από τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, έχει και τις δυσκολίες της. Όταν είναι με δική μας επιλογή, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και μπορεί και όλα να μας κερδίσει ο νέος τόπος, να μας κερδίσει η νέα κουλτούρα, ο πολιτισμός κτλ. Και να βρούμε μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στη νέα μας πατρίδα και την παλιά. Όταν είναι αναγκαστική, είναι πάρα πολύ πικρή. Γιατί δεν θέλαμε να φύγουμε από έναν τόπο και κουβαλάμε πραγματικά ένα βαθύ τραύμα. Μάλιστα. Και μια επιθυμία επιστροφής.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές, είναι η πρώτη σας έτσι μεγάλου μήκους ταινία. Είχε προηγηθεί και μία 50 λεπτή, αν δεν κάνω λάθος. Το 2013 γυρίστηκε το Δέντρο και η Κούνια.
Γυρίστηκε το 12, κυκλοφόρησε το 2013, άρχισε να ταξιδεύει στα φεστιβάλ. Εκπροσώπησε και την Ελλάδα σε πάρα πολλά φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν φεστιβάλ που γίνονται στον κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγονται European Union Film Festival. Και παίζονται στην Ασία, στην Αμερική. Και εκεί, επειδή έχει και αυτό το θέμα, πιστεύω, και επειδή είναι και μια ταινία με μια αφήγηση στρωτή, και με πολύ καλούς ηθοποιούς βέβαια, που θα τους πούμε, που είναι η Μυρτώ Ιαλικάκη, ο Ηλίας ο Λογοθέτης, η σπουδαία Σέρβα ηθοποιός Μυριάννα Καράνοβιτς και ο Νίκος Ορφανός, άρεσε πάρα πολύ και στους ανθρώπους που επέλεγαν πια προξενία και τα λοιπά, και την προτείνανε, και έτσι εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα σε πάρα πολλά, στην Κίνα, στην Αμερική, στην Ινδία, στο Τορόντο που βραβεύτηκε και τα λοιπά.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές, τη βρίσκουν λοιπόν σε 27 ταινίες όσοι είναι συνδρομητές στο Netflix, και επίσης τη βρίσκουν και με τον τίτλο A Place Called Home και με τους δύο τίτλους.
Νομίζω είναι The Tree and the Swing.
The Tree and the Swing, πολύ ωραία.
Ναι, αλλά υπάρχει και το A Place Called Home, αλλά επειδή εγώ δεν έχω πρόσβαση στα Netflix τα διάφορα, όταν μπήκα στα sites βλέπω The Tree and the Swing, βλέπω και το Δέντρο και η Κούνια με λατινικά.
Ναι, υπάρχει και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, εμείς ακόμα, παρόλο που μπορεί να είμαστε συνδρομητές εδώ στην πατρίδα, επειδή ακόμα στην πατρίδα δεν μπορούμε να τη δούμε, δεν προβάλλεται.
Ναι, δεν ξέρουμε πώς εμφανίζεται.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς εμφανίζεται, γι' αυτό και ερώτησα, για να καταλάβουν λίγο και οι φίλοι ακροατές.
Στη Βρετανία που το είδα και μπήκα είναι The Tree and the Swing.
Μάλιστα.
Ναι.
The Tree and the
Swing. Το Place Called Home ήταν η πρόταση του διανομέα όταν την πήρε. Θεώρησε ότι ίσως να είναι πιο εμπορικός τίτλος. Δεν ξέρω, καλός ή κακός. Και την μετονόμασε και πάντα πλέον κυκλοφορεί με δύο ονόματα.
Με δύο ονόματα. Εμείς θα τη βρούμε. Μην ανησυχείτε.
Ναι, όχι, θα τη βρείτε. Είμαι σίγουρη. Γιατί νομίζω είτε γράψετε το ένα ή το άλλο βγαίνει τελικά.
Ναι. Θα μας πείτε δύο λόγια σας και για την τελευταία σας ταινία, το «Άκουσέ με». Είδα, είναι και υποψήφιο και στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας.
Ναι, να σας πω, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Το «Άκουσέ με» είναι αλλιώτικη ταινία. Το θέμα της εδώ είναι η επικοινωνία. Η ταινία παρακολουθεί μια νεαρή έφηβη 16 χρονών, η οποία είναι κοφή. Mm-hmm. Και η οποία αναγκάζεται να αφήσει το σχολείο των κοφών, στο οποίο φοιτούσε μέχρι τώρα και είχε μεγαλώσει, λόγω οικονομικών δυσκολιών, και να πάει να ζήσει με τον πατέρα, στο νησί του πατέρα της, και να παρακολουθήσει πλέον ένα σχολείο κανονικό ακουόντων σε μια μικρή επαρχιακή κοινότητα. Και εδώ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προκατάληψης ή της μη ανεκτικότητας, μάλλον της μη κατανόησης απολύτως του προβλήματός της, και παρακολουθούμε τι συμβαίνει από εκεί και πέρα και πώς εκείνη αντιδρά και πώς και οι δικές της προκαταλήψεις για το επαρχαιωτικό περιβάλλον φέρνουν εμπόδια στην επικοινωνία της με τους υπόλοιπους. Αλλά γενικά το θέμα είναι η επικοινωνία, γιατί όλοι οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν την πρωταγωνίστρια είναι με κάποιο τρόπο, αν όχι βιολογικά κοφή, είναι συναισθηματικά κοφή. Οπότε η ταινία δεν μιλάει για την αναπηρία της κόφωσης, αλλά για την δυσκολία επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας.
Γιατί η επικοινωνία μας λοιπόν με τους άλλους γίνεται όλο και περισσότερο πιο δύσκολη? Τι φταίει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε?
Συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα.
Γιατί η επικοινωνία μας με τους άλλους γίνεται όλο ένα και περισσότερη δύσκολη?
Νομίζω ότι είναι θέμα πρόθεσης. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι, αν θελήσουμε να επικοινωνήσουμε, θα τα καταφέρουμε. Αλλά προτιμάμε να περιχαρακωνόμαστε στις δικές μας απόψεις, στη δική μας θεώρηση του κόσμου, και δεν είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε τι έχει να πει ο άλλος. Δηλαδή αυτό νομίζω θέλει έτσι κάπως να αγγίξει αυτό το έργο, ότι ενώ παριστάνουμε τους ευαισθητοποιημένους σε πάρα πολλά πράγματα και σε πάρα πολλές στις δυσκολίες που έχουν άλλοι άνθρωποι μακριά μας και σε προβλήματα κοινωνικά ή πολιτικά, αλλά λίγο απομακρυσμένα από εμάς, τον διπλανό μας δεν τον αφουγκραζόμαστε και δεν τον ακούμε. Δηλαδή έχουμε μια δυσκολία να μετατοπιστούμε από εκεί που είμαστε τοποθετημένοι και να πλησιάσουμε να καταλάβουμε την οπτική του άλλου. Οπότε αυτό πάλι είναι ένα πρόβλημα που εμείς και σαν Έλληνες το έχουμε αρκετά, διότι όταν μιλάμε ο ένας καλύπτει τον άλλον, φωνάζουμε, δεν ακούμε, θέλουμε να πούμε το δικό μας. Εντάξει, σε ένα πιο γενικό πλαίσιο αυτό το πράγμα λίγο πραγματεύεται η ταινία.
Μάλιστα. Κυρία Ντούζα, στην αρχή της συνέντευξης, όταν μιλούσαμε για το δέντρο και την κούνια και το γεγονός ότι πλέον μπορούν να το δουν συνδρομητές του Netflix σε 27 χώρες, το επαναλαμβάνω γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και είμαστε και εμείς πολύ υπερήφανοι που μια ελληνική ταινία υπάρχει σε αυτή την συνδρομητική πλατφόρμα. Είπατε, είχε την τύχη. Και τη σημείωσαν τη φράση αυτή. Είναι όλα λίγο πολύ θέμα τύχης όσον αφορά στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και πώς τελικώς θα ταξιδέψει έξω ή πώς τελικώς θα αρχίσουν να γυρίζονται ταινίες, μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού και στην πατρίδα μας. Αλλά ακόμα περισσότερο το πρώτο ερώτημα. Ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος να βγει προς τα έξω. Υπάρχουν βεβαίως τα ελληνικά φεστιβάλ κινηματογράφου, το γνωρίζω γιατί τα στηρίζουμε και εμείς από εδώ, είναι δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού οι ίδιοι που στηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Από εδώ όμως, από την πολιτεία, υπάρχει τελικώς ένα στρατηγικό πλάνο ή όλα έχουν να κάνουν λίγο με την τύχη?
Όχι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουν να κάνουν με την τύχη. Αλλά ό,τι έχουν να κάνουν μόνο με την πολιτεία. Νομίζω ότι καταρχήν μεγάλη ευθύνη για το τι παράγουμε και τι δημιουργούμε έχουμε εμείς οι δημιουργοί. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε στήριξη, οπωσδήποτε η πολιτεία δεν μπορεί να προσφέρει τόσο πολλά όσα χρειάζεται ο κινηματογράφος, γιατί είναι μια πάρα πολύ ακριβή τέχνη.
Ναι, βέβαια.
Και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι όλα θα έρθουν από το κράτος, αν και βεβαίως το χρειαζόμαστε, γιατί οι δικές μας ταινίες δεν μπορούν να έχουν μεγάλη εμπορικότητα. Με τόσο μικρό πληθυσμό που έχουμε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια εμπορική κινηματογραφία στην Ελλάδα.
Είμαστε μια μικρή χώρα.
Είμαστε μικροί, μιλάμε μια γλώσσα που τη μιλάνε λίγοι άνθρωποι. Η γλώσσα, να ξέρετε, είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο που βρήκε και ο δικός μας διανομέας, ο διεθνής, όταν προσπάθησε να πουλήσει την ταινία σε χώρες της Ευρώπης που ντουμπλάρουν τις ταινίες.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν το ήξερα ότι όλες. Νόμιζα ότι μόνο η Γαλλία το κάνει. Και έμαθα τότε ότι και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γερμανία.
Σε δηλαδή, πολύ μεγάλο βαθμό, ναι.
Οι τεράστιες χώρες με τον μεγάλο πληθυσμό θέλουν τις ταινίες ντουμπλασμένες στη γλώσσα τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έξτρα κεφάλαιο, το οποίο κανείς δεν διαθέτει στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, και εξού και βλέπουμε πολύ πιο λίγες ταινίες, μάλλον πολύ λίγες κυκλοφορούν σε αυτές τις χώρες. Εμείς τις βλέπουμε γιατί ευτυχώς τις υποτιτλίζουμε.
Ναι, ναι, έτσι.
Λοιπόν, εμείς τώρα, πάντοτε όμως, από την πρώτη στιγμή που πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία και τώρα που κάνω τις επόμενες ταινίες μου, έχω κατά νου πάντα τη σχέση με το κοινό. Τη θεωρώ μια πολύ σοβαρή σχέση. Εγώ θέλω η ταινία να φτάσει στο κοινό. Δεν κάνω την ταινία για να πάει στα φεστιβάλ μόνο. Την κάνω για να τη δει ένας ευρύτερος κόσμος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μπορείς να κάνεις μια πολύ ποιοτική δουλειά, χωρίς συμβιβασμούς δηλαδή, χωρίς να ευτελήσεις αυτό που κάνεις, πάρα πολύ σοβαρή και με ένα σοβαρό καλλιτεχνικό έργο, το οποίο το κοινό όμως θα αγαπήσει. Δηλαδή θα βάλεις μέσα στην δουλειά σου και όλη εκείνη την τέχνη που χρειάζεται για να αφηγηθείς καλά μια ιστορία. Εγώ είμαι αυτής της σχολής. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που δεν είναι καθαρά τύχη που η ταινία βρέθηκε στο Netflix. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε και όλες οι ταινίες πρέπει να γίνονται και εμείς κάνουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ ταινία, τη λεγόμενη art house ταινία, έτσι λέγεται πλέον, η οποία απευθύνεται σε ένα πιο συγκεκριμένο συνεφιλικό κοινό και στα φεστιβάλ κτλ. Εγώ νομίζω μπορούν να συνδυαστούν αυτά. Δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα. Εγώ δεν θεωρώ αυτόν τον διαχωρισμό art house commercial τελείως λάθος. Και πιστεύω ότι το κοινό έχει γίνει πάρα πολύ έξυπνο, έχει ανεβάσει το επίπεδό του πάρα πολύ, βλέπει καταπληκτικό περιεχόμενο πλέον στις πλατφόρμες και μας κρίνει πολύ αυστηρά. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι, βοηθάει κανέναν να το υποτιμάμε και να λέμε ότι είναι απέδευτο και θέλει ευκολίες.
Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
Οπότε νομίζω αυτή είναι μια στάση. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω ταινίες για το κοινό, αλλά επειδή μεγάλωσα βλέποντας από πολύ πολύ μικρή, πολύ σοβαρό και δύσκολο κινηματογράφο, θέλω να κάνω έναν τέτοιο κινηματογράφο για το κοινό. Έναν καλό κινηματογράφο για το κοινό.
Μάλιστα. Κυρία Ντούζα, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και συγχαρητήρια για τα προγράμματά σας και το κανάλι.
Καλό τάξιδο να είναι και το άκουσέ με. Έτσι.
Καλή επιτυχία.
Βεβαίως, εδώ είμαστε, θα τα πούμε.
Έτσι. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Πολλές ευχές.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα.
Καλή συνέχεια.
Σε σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Ένα αεράκι σε σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Ένα αεράκι ξαφνική ανάσα θα έρθει και θα αλλάξει τις γραμμές του χάρτη. Ένας Γενάρης αγκαλιά στο Μάρτι και εμείς θα ψάχνουμε παλιτό. Ένα αεράκι θα μας πει την ιστορία σαν μια μεγάλη και τυχαία συγκυρία και εμείς θα πούμε τη μεγάλη τιμωρία γιατί δεν έχουμε αυτό. Ένα αεράκι σε σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Ένα αεράκι σε σκορπιά φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει.
Ώρα Ελλάδας 13, διεθνής ώρα UTC 11. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.